Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar günnülü gepleşimizi halkara temamız bilen men Sehra dowam etdirýärin. Rus güýçleri Ukrainanyň weýran bolan Mariupol portundaky polat zawodyna edýän hüjümlerini gaýtadan başlady. Rus güýçleri bu ýerdäki Ukrain söwüşçilerini oku tutmak üçin söwüş uçurlaryny ulanýar. Azovstal toplumynyň aşağında 2000-e golaý Ukrain söwüşçisiniň de ýüzlerçe parahat ýaşaýjynyň bardygyna ynanylýar. Bu toplumyň gorunşy şeýpdäniň başynda Rus güýçleri tarapyndan bozuldy. Birleşen Milletler Guramasi yeni bir evakuasiya tagallasynyň dowam edýändigini aýtdy. Şeýle-de Ukrainanyň ýokary dereceli resmiýsi şu wagta çenli 500 töweregi asuda ýaşaýjynyň evakuasiýa edilendigini ma'lum etdi. Ukrainanyň baş ştaby 6-njy maýda ýaýradan gündelik habarynda ruslaryň zawoda edýän täze hüjümleriniň bir bölegi hökmünde uçurlary ulanýandygyny aýtdy. Köp yaralananlar bar, ýöne olar boýun egmeýärler diýip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 5-nji maýda giýjeki video ýüzlenmesinde aýtdy. Olar öz pozisiýalaryny saklaýarlar diýip ol sözüne goşdy. Mariupol şäheri bir näçe hepde dowam eden köçe-köçe söwüşler we agyr bombalamalar sebäpli ýiti weýrançylyk çekdi. Azovstal toplumy ruslaryň şäheri doly ýeňmeginiň öňüne almak üçin göreşýän Ukrain goşunlary üçin soňky durulga öwrüldi. Bu söwüş Russiýanyň gündordunaky Donbas sewitinde hüjümleri dowam etdirýän mahaly bolýar. Russiýanyň Donbas edýän hüjümleri Ukrain güýçleri Rus hereketlerini petiklendigi we hatda territoriýalary ýygyna alandygy sebäpli haýal we uly öňe gidişliksiz dowam edýär. Azovstal urunaky görüş Rus prezidenti Vladimir Putiniň 9-njy maýda Russiýanyň ýeňiş gününde, ýagny natsist Germaniýanyň ýeňilmeginiň ýyl dönümünde görkezmek üçin söwüş meýdanynda ýeňiş gadanmagy isleýändigi baradaky çaklamalary arasında bolýar. Russiýanyň Azovstali ele geçirmek we Mariupol basyp almagy tamamlamak urunaky täze tagallasy 9-njy maýda bellenilýän ýeňiş güni we Putiniň Ukrainada simwolik üstünlük gazanmak isleği bilen baglanşykly ýaly bolup görünýär diýip Britan gorunmak ministrliginiň 6-njy maýda ýaýradan gündelik habarynda aýdylýar. Mariupol şäheri Russiýanyň 2014-nji ýylda bi-kanun aneksiýadan Krim ýarymadasynyň gapdalynda strategiki da yerleşýär. Mariupoly ýitirmek Ukrainany Azow deňzindäki möhüm portdan mahrum eder. Şeýle hem bu Russiýa Krim ýarym adasyna guriýer koridoryny döretmäge we Donbasyň başga ýerlerinde söwüşmek üçin goşun yerleşdirmäge mümkinçilik berer. Azovstalyň labirint tunellerinde we sanaat infrastrukturasynda galan Ukrainalylar sosial mediada videolary we suratlary çap edip halkara jemgyýetçiligine ýüzlenýärler. Azov batalyonunun terkerde başasının ornvasarı kapitan Svetoslav Palamar 5-nji maýda eden video ýüzlenmesinde eskerleriň talaba laýyk saglyk becergisiniň ýokluğu sebäpli agyr azapda ölýändigini aýtdy. Ol bu ýerdäki parahat ilaty we yaralanan söwüşçileri evakuasiýa etmek üçin halkara kömegini hem sorady. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Antonio Guterres parahat ilata evakuasiýa etmek üçin yeni bir operasiýanyň geçirilýändigini aýtdy. 6-njy maýda Zelenskiýniň baş geňeşçisi Andrei Yermak BMG-nin yolbaşçylygynaky tagallanyň çäginde şäherden we Azovstal zawodundan 500-e golaý parahat ýaşaýjynyň evakuasiýa edilendigini ma'lum etdi. Yermak 6-njy maýda Telegramda ýazan maglumatynda Kiýew özüniň ähli parahat ilatyny we harwylaryny halas etmek üçin ähli dady eder diýdi. Azovstalda halkymyzy halas etmek ýene bir tapgyry dowam edýär diýip ol bellidi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 28-nji aprelde Ahal vilayatyny gurulýan şäheri täze ad tapmak meselesini gozgandan soňra Azatlık Radyosynyň habarçysy özüniň ýagdaýdan habarly çeşmelerine salgylanyp täze şäheri Arkadağ adyny dakmagyň meýilleşdirilýändigini habar berýär. Döwlet mediýasyna görä geçen hepde Türkmen prezidenti Ahal vilayatynyň gurulşygy dowam edýän täze edara ediş merkezini işlerin barışı bilen tanıştı. Hiç saporunun devamını Prezident Türkmen Parlamentinin Aşak Palatasının başlığı Gülşat Mehmet Fayyüllünüp tədə şəhərə tədə ad takmak meselesini tutuş xalqlığını ara alıp masalatlaşmağı tapışırdı. Arkada sözü Prezident Serdar Berdimuhammedov'un kakası önkü Prezident ve Halk Masalatının başlığı Qurbanulu Berdimuhammedov'un lakam olup duruyar. Türkmenistan 2022 yıl yurdun erksiz meclisi tarafından halkın arkadağlı zamanı saatlandırıldı. Yurtta 2022 yılın fevralında duydansız ıglan edilen ilk prezident saylovlarının neticesinde yokor devlet vazifesine gelen Serdar Berdimuhammedov yurtta medeniyet ve sınavı değişkerler tarafından arka dağlı Serdar adlandırıldı. Ahal vilayatında gurulýan täze şäher üçin teklif edilýän täze ad tasdiklansa Türkmenistan arka dağlı zamanada Arka dağlı Serdar'ın yolbaşlığına Arka dağı adlı tədi şəhəri iyi olur. Desapkı meylnama görə bu şəhərin quruluşunu 2022-ci ilin devamını tamamlamaq gödünün ötütülüyar. Axalın tədi dolunduruş merkezi velayetin hədirki göyökdü Petravının çəqinini quruluyar. Bu şəhərin düyübünü tutmaq davarasına Qurvanulu Berdimuhammedov şəhərin yerleşen yerini müqüddəs yerler həsiyyətləndirdi. Bu yerler tarihi yerler, atavavlarımızın ömür sürüp, kurup hem de dörödüp güden mukaddes yerleri deyip Berdimuhammedov bellepti. Azatlığın yağdaydan havarlı çeşmeleri Ahal vilayetinin tədi dolandırış merkezine ilki başta Serdar Berdimuhammedov'un atası, Qurbanulu Berdimuhammedov'un kakası, Mälikgulu Berdimuhammedov'un adının dakılmağının teklif edilendigini, Arkadağ adının olsa Sevitte bina edilen Beylikvir şəhəri, Aşgabat Sita berilmeginin teklif edilendigini xabar berýärler. Ýöne çeşmeler Aşgabat Sitinin guruluşunyň ýa-da tesýänligini ýygtýarlar. Hasadal Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri Aşgabat Siti taslamasynyň yerleşýän ýerine ýerasy suwlarynyň taplanýany, toprağın durnuksuzluğunu xabar verdiler. Munun ýa-da döwlet medpugaty Aşgabat Sitinin çäginde injenerçilik geologiýa işlerini geçirmek üçin tender ýygnan edilýändigini xabar berdi. Serdar Berdimuhammedov penşenbe günü geçiren iş maslahatını hazır kuatdı. Ahalın tədi idara ediş merkezinin quruluşunun tamamlanıp baryanını aytdı. Onun sözlerine göre quruluşuk işleri ikinci tapqırda devam ediyar. Bu tapqırda şehri avadanlaştırmak ve ilatı göçürüp getirmek gödününü tutuluyar. Devlet metbuğatı tədi şehrin anı kaçan açılacaktığını aytmadı. Bu aralıkta Prezident Berdimuhammedov tədi şehri Odal Aşgabat City taslamasının quruluşuna gödövçülük edin Şamuhammed Durduluyev'i hakim belledi. Tədi şehri 13 min oğuloy maşgala niyetli onun çeýgini 2, 5, 7 we 9 gataçyny ýaşaýyş jaýlary gurulur. Türkmenistanyň öňkü Krasnovodsk şäheri ýurdun 2-nji prezidenti Saparmurat Niyazow'un Türkmenmaşa adyny götürýär. Şeýlede öňkü prezidentiň ady etraplary we owulary hem daklypdy. Ahalyň merkezinde Qurbanuly Berdimuhammedow'un arka dag lakamy daklysa bu ýurtda 2-nji gelek onuň adynyň İri ilatın okuda dakıldığı bulur. Azatlığın çeşmeleri Sevitte bina edilen Beylikvir İri proyektin Aşgabat City'nin kuruluşuk taslamasının yerası suları bilen bağlı yüze çıkan problemi sebeple tohtudulun onu xabar veriyer. Bakası milyardlarca dolları barabar bulan kuruluşuk taslamalarını yerine yetirme için devlet bücretinden sarf edilen serişçilerin anık mecburu məlim edilmeyer.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Sariýew habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň döwlet telewizionyňy azyk 3-nçiligi bilen bagly durul etmişlerde esasan hem ilata arzan bahadan berilýän subsidiýerlenen önümleri bi-kanun ýerlemekde we korrupsiýada aýyplanyp türme tutulgyny hökm edilen eli gandallary we öz-özlerine garşy görkezme berýän raýatlaryň towuly çykyşlaryny görkezdi. 5-nji maýda prezident Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda geçirilen döwlet howpsuzlyk geňesiniň mejlisiniň dowamında İlad arasında payok atlandırılan, değişlilikte ardan bahadan ve çakli müçburda tatilyan, un yağ yağlı ilatın günü verin sarp ediyen itaatı adık önümlerini bir kanun ile geçirmek boyunca yüze çıkarılan cinayetler var da hasabat verilse de. Yurttak yiti iktisadi krizi sebeple, gruptan düşün ilatın bu önümlere bolan karastırlığının sebepleri var da hiç dat aydılmadı. Galiberde azatlygyň habarçylary Entekçi Berdimuhammedow martda prezident bolmazdan ençem aý ozal döwlet idaralarynda we dukanlarynda giň girimli barlyklaryň geçirilýändigini, bularyň netijelerini hem Serdaryň häkimete geçmeginden soň äsgär etmek meýilleşdirilýändigini bellepdiler. Pensiýada gün geçirilen mejliste baş prokuror Batyr Attaýew Söwda we daşary iktisady aratnaşyklar ministrliginde korrupsiýa hem de parahorlyk bilen bagly ýol berilen jinayat işleri boýunça geçirilen derňewleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ol ýakynda Ahal welaýatynyň Aşgabat şäheriniň söwda bölümlerinde dukanlarynda geçirilen barlyk teljirme işleriniň netijesinde uny üzümlik ýağyny açyk söwdadan gidilip gymmat bahadan satan raýatlaryň ýüze çykarylandygyny aýtdy.
Halkı ardan bakadan yerlenyen uunu gözüküp, mukaddesli hiyanet edip, uğurlap cenayet ediyen adamlar yüze çıkarlar.
Bas prokurorun hasavitinde velayet ve itirap alıcılar cemiyeti birleşiginin başlıkları. Ammar müdürü, satıcı yal ve diplerde işlen 14 raayetin adları ağzalıp, olorun 4'üsünü 20 yıl, 1'ini 15 yıl ve 9'sunu 8 yıl türme möhlet verildi. Mundan başga da ayıplanýanlaryň jenaýatçylyk ýoly bilen gazanandygy aýdylýan uly mukdardaky pul teristleri, gymmatbaha uloglar görküzildi we ele geçirilen teristleriň döwletiň haýryna geçiriljekdigi ma'lum edildi. Döwlet telewizionyňy eli gandallary saklananlaryň aglap sultandy öz-özüne hem garşy görkezme berýän video çykyşlaryny görküzdi. Hukuk toporlary Türkmenistanyň ozalky iki avtoritar prezidenti Sultanda häzirki ýurtbaş tutunanyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe hem giňden ulanylan bu tejribeleri adamyň mertebesini kemsitmek hukmunda tanqidleýärler. Prezident Serdar Berdimuhammedow munyň bilen baglanykda eden çykyşynda süre aksaksyz bolmaz diýen nakly hem dile getirip korrupsiýa, parahorlygy garşy görüşmek boýunça döwlet ýasatynyň alınyp barylýandygyny aýtdy.
Döwletiň we halkyň emlägini ugurlan bu doýmaz dormaz parahor jenayetkärler. Diňe özleri maskara bolman, eýsem olar öz maskalalarynyň, dogon garnaşlarynyň hem ýüzlerini ýere salýarlar.
Parahorlygyň soňuna çykmak barydaky bu görnüşli çykyşlar türkmen ýolbaşçylary tarapyndan ýygy-ýygydan edilýär. Emma azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylar iş ýüzünde ýurdun tas ähli puwdugynda alym berimiň hökm sürýändigini aýdarlar. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýylyň netijeleri boýunça geçen aý çap eden hasabatynda Türkmenistana korrupsiýanyň derejesi boýunça mümkin 100 baldan 19 derece berilip, ol 180 ýurdun arasynda 169-njy orunda ýerleşdirildi. Türkmenistandaky ýagdaýlary ýakyndan ýerleýän synçylar häkimetleriň eli gandallary ozalky resmiýetleriň towuly çykyşlaryny ýurtdaky bar bolan asyl meselelerden üns tutmak üçin görkezýändiklerini bildirýärler. Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Hally dünýädäki iň bir awtoritar türkmen rejiminiň munyň bilen ýurtdaky kynçylyklaryň jogapkärçiligini öz üstünden aýyrmagy maksat edinýändigini aýtdy.
Häzirki Türkmenistanyň edýän çäresi azyk gytlygyny, harit gytlygyny belli bir adamlaryň üstüne atmak, alyp satarlaryň üstüne atmak, şolary günäkärlemek bilen öz kemçiliklerini ýaşyrjak bolýarlar.
Diýip Hudaýberdi Hally 6-njy maýda azatlyk bilen geçiren söhbetdeşliginde bellidi we alyp satarlaryň diňe gytçylygyň bar ýerinde döreýändigini sözüne goşdy. Azatlyk ensemi ýyldan bäri döwlet dukanlarynda ardan bahadan goýurylan haritleriň emeli gytçylygynyň döredilýändigini we ilaty berilmeli paýyň dukanlaryň arka gapsyndan restoran eýelerine, howpsuzlyk işgärlerine dagy uly mukdarda goýurylandygy barada dowamly maglumatlary berip gelýär. Türkmen häkimetleri ýurtdaky iktisady krizisi munyň bilen bir wagtda döwlet dukanlarynda ýitileşýän azyk ýeter etmezçiligini açyçan boýun almaýarlar. Azatlygyň bu barada Söwda we daşaryk tutady aratyn syklar ministrliginden kommentary almak diýen syklary hem jogap tapmaýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплеяр Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз билен мен Сахра. Соңку күнлөрдө Ашшабадын жол полициясы дүрлүү баханалар менен сүрүүчүлөргө жерийме язмак ве олорун улуулорун полициянын автодоролгосуна алып кетмек ишлерине баатландырды. Шейле де полиция хусусу таксилери хем нышаны алып, Ашшабадда хасабы алынмадык дөөлөт белгилүү автологлор үчүн аракет чектендирмелерин яне да күчлөндүрдү. Бу чаралар Түркмөнстанда хакимиятлердин раиятлары, хусусан да аял кыйларын дашкы кешүүнө көдөгчүлүгү одол көрүлүп эшидилмедик деречеде күч өндүрөн махалы мөүжеяры.
Olar raýatlaryň ulugolaryny tas ähli zat üçin ýygnaýarlar, ýagny polisiýanyň jerimi durulgysyna alyp gidýärler. Olaryň arasynda ulugyň ýetki bölüginde iki adamdan, sultanda çağadan köp adam bolmaly däl diýen ýaly durly bahanalar bar. Şeýlede maskanyň dogry giýilmändigini bahanalaýarlar, awto ulugolaryň arasyndaky barada ýarlar. Mysal üçin ýagsyň ýyzy bar, ýa tozan basypdyr, ýa gusyň hapasy bar diýärler. Bularyň islendigini bahanalap, ulugları 10 günlük polisiýanyň awtodurulgysyna alyp gidýärler.
Dip ýagdaýdan habarly aşşamatly sürüji gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä paýtagtyň ýol polisiýasy hususy awtologynda kredian taksilere gödäwçiligini hem güýçlendirdi. Raýat geýimli polisiýa işgärleri müşteri ýaly bolup, hususy taksilere münýärler we olara jerime salýarlar.
Hususy taksilere köpçülükleýin tutýarlar, olara taksi sürmek gadagyny diýerler. Hususy içlikdäki taksiler müşteri almayarlar sebäbi şäherde raýat geýimli polisiýa işgärleri gaty köp.
Dip hususy ulugynda kreýeden taksi sürücüsi aýtdy. Bellesek Türkmenistanda öz hususy uluglar bilen adam gatnadyp gadan çedýänleriň işine iýdigderli dürli çäklendirmeler giýirdilýär. Häkimetler bu işi amal etjek raýatlardan ýürite kärhana döredip ruhsatnama almagy talap edýär. Emma raýatlar bürokratik bökdönçlükler sebäpli bu ruhsatnamany almagyň tas mümkin däldigini aýdýarlar. Muňa garamazdan synçylar ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda Öz yeňil ulaglarında kiçi avtobuslarda adam yük gatnadyp gadanç etmäge tynanşan adamlaryň köpülmese adalmaýandygyny aýdýarlar. Habarçymyz gödäwçiliklerin güýçlenmegi bilen şäher ilatynyň arasında transport meselesiniň ýüze çykandygyny, döwlet ýetçiliginäki taksilaryň ýetmezçilik edýändigini hem habar berýär. Mundan başga da paýtagtda hasaba alınmadyk döwlet belgili avtologlar üçin hereket çäklendirmelerde ýene güýçlendirildi. Bu gezek Aýtagtyň polisiýasy Aşşabadyň töweregiňde ýerleşýän Ahal welaýatynda hasaba alınan belgili ulaglary saklaýar we olary polisiýanyň awtodurulgysyna alyp gidýär. Polisiýa işgärleri gadagynçylygyň sebäbini düşündirmeýärler. Bu gadagynçylyk sebäpli ahallaryň köpüsi öz hususy ulaglary üçin Aşşabadda hasaba alınan döwlet belgilerini satın alyp başladylar diýip ýagdaýdan habarly ahally ýaşaýjy ýakynda paýtagtda hasaba alınan belgili ulaglaryňda äňew şäherine goýup verilmendigini sözüne koştu. Habarçymyz bu gadagynçylyklara ve çäklendirmelere gödäwçiliklerin güýçlendirilmeginin arasında Aşşabadyň yol polisiýasynyň jerime awtodurulgysyndaky ulaglaryň sanynyň gözi görtele köpelendigini hem habar berýär.
Awtodurulgy ulaglardan doldy. Bu ýagdaý alym berimin korrupsiýanyň gülläp ötmegine getirdi. Polisiýa işgärleri ulaglaryny ýygyna almagy howlugyan raýatlary talaýarlar.
Dip Aşşabadly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Aşşabadyň ýol polisiýasyndan, şeýlede ýurdun içeri işler ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almaga synanşdy. Redaksiýamyzyň 5-nji maýda telefon arkaly ýygyderli eden synanşyklary netije bermedi. Aşşabadda ulag süýen raýatlara, hususy taksilere we ahal belgili ulaglara gödäwçiliklerin güýçlendirilmegi ýurtda raýatlara, hususan da aýal gyzlara garşy gadagynçylyklaryň ençemesiniň
güýje girdilen mahalyna gabat geldi. Olara uloň öň oturgujunda oturmak hem gadagan edildi. Şeýlede ilatyň mobil telefonlaryna SMS iberilip, olara uloň tiýdligine degişli düzgünleri bozmazlyk we piýadalar üçin geçelgeleri ulanmak barada duýduruş edildi. Bu çäreler täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň we ýurdun içeri işler ministrliginiň başlygynyň çalşylmagynyň ideýanyna gabat geldi.
Adatlyk radiosynyň adathabar.com şeýlede Türkmenistanda tikli beýlik saýtlara hiç kim bökmeýän girip bilmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny syphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnat bilersiňiz. Syphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu syphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Geple yer Adatlyk Radiosy habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Mari velaýatynyň garawym etrawynyň kärini çydaýhanlarynyň ençemesi buğday we gowça meýdanlarynaky ýiti suw ýetmezçiliginden we bu pudukdaky para beriminden şikayet edýärler. Olar diňe ýol başçylara ýüzlerçe manat para beren kärinçiläriň ekin meýdanlarynyň ösüş suwuna tutulýandygyny aýdyp, zähmetiniň puja çykmagyndan we döwlete bergili çykmakdan howatyrlanýandyklaryny belleýärler. Bu maglumat Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmekde ýol beren kemçilikler üçün yurdun 3 velayetinin şolsanda Mari velayetinin häkimine käinç ıglan edilen mahalına qabat geldi. Şunlar Türkmenistan'da Qovoça ve Buğday meydanlarında değişli oğu hocalık işlerini geçirmek, oları mineral dökünler bilen imitlendirmek ve ösüş suunu tutmak işleri devam ediyer. Adatlık Radyosu'nun habarçısının mağlumatlarına göre Qaraum etrafında Kavir Qallaç kereneçiler öz ekinlerini eyyem, sonku ösüş suunu tutan olsa Kavirler henid ikinci suunu hem tutup bilmeyerler. Habarçimiz bilen sökvetteş olan yerli kerenneçiler bunun sebeplerini su yetmezçiliği ve para verim bilen düşündürerler.
Men ençemize katnap ikinimi ötüş suunu tutup bilmedim. Ahir sonu zähmetimi köydürmecek olup para vermeye razı oldum. Her gezik ikin meydanımı suu tutacak mahalım başlığı 300 manat pul vermeli volyarın. Solgun uzak giyice suu dine menin ikinimi köyverliler. Nasıl çavurta aksamlık naharını ve bir çüysü arak beriyarın.
Dip öz ekinne sonku ösüş suunu tutun garawumly kärinçi anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda käbir kärinçiler nasosy bejermek üçin özlerinin eýem 50 manat ýygnalandygyny, şeýlede hasyl tawşyrylandy döwletin suw dökün we tehnika üçin özlerinin goşmaça pul alýandygyna ünsi çekip, näresmi tölewlere korrupsiýa näýilelik bildirýärler.
Şu ýyl döwletiň paýtany satyn alyş narhy ýokarlandy. Onun 1 kilogramı 1 manat 40 tengeden 3 manat 40 tenge yokorlanı. Men bu yıl girdeci kovulur deyip begennim. Yani su yetmezçiliği sebeple göz önüne tutulan hasıl alıp bilecegim gümana. Başlığı her gedek para vermeye de yağda yok. Şonun için begenere zat yok.
Dip başga bir garawumly kärinçi bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada garawum etrap häkimliginden we onuň oba hojalyk bölümünden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmekde ýol beren kemçilikleri üçin ýurdun 3 welaýatynyň häkimine şol sandy Mary welaýatynyň häkimi Anne Berdi, Döwran Berdi, Oraz Berdiýewçe käinç ýygnan etdi. TDH-nyň habarynda häkime bu käinç Vedipa borçlarının talaba layık yerine yetirmendiği üçün berlendiği aydılsa da onun cikmeciklikleri aydınlaştırılmadı. Yöne bellesek bu kençler Türkmenistan'ın dürlü velayetlerinde kereni çıdayhanların su yetmezçiliğinin kösönyendiği barada Adatlık Radyosu'nun haberçilerinin iyidik derli beren mağlumatlarının iyidiyanına kabat geldi. 22. aprelde Levap velayetindeki haberçilerimiz bilen sökvetteş olan kereni çıdayhanlar Sevit'in buğday ve goğuça meydanları naqı yiti su yetmezçiliginin özlerinin ekinlerine yaramaz täsir ýetirýändigini gurrun berdiler. 20 aprelde bolsa Balkan vilayatynyň Serdar Magtumuly we Bereket etraplarynaky buğday eken daýhanlaryň buğday meýdanlarynaky yiti su yetmezçiligi derarly ekiniň 60 götürümden gowrak hasylyny ýitirendigi barada maglumatlar gowuşdy. Şeýlede geçen aý Lewapda habarçylarymyz Sewit ýaşaýjylarynyň Amy derýanyň suwunyň çekilen bölekleri ve
deryada emele gelen adacıkları alada bilen sine diyendiğini haber verdiler. Birleşen Milletler Kuramasının adık ve ova hocalık boyunca edarası geçen yıl çap eden hasabatında Türkmenistan'ın su resurslarını ağırın düşeyendiğini duydurdu.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.